iesaisti tie latviešu, latviešus un Baltijas ceļa dalībniekus, jo mēs informāciju saņēmām par radio, kurā vietā, kurā ceļa posmā ir pārāvums, sēdamies savā vecajā žigulītī un braucām uz pirms Sēnītes, kur ir pagrieziens uz Valmieru Limbažiem, un tanī ceļa posmā, kur redzējām, kur ir pārāvums, tad dēls Normunds Ābols, tālaika Latvijas lauksaimniecības akadēmijas students, ar šo jostu tās pārāvumus savienoja. Un mēs, protams, braucām atkal tālāk, skatījāmies, kur pievienoties Baltijas ceļam. Baltijas ceļš mums deva spēku un tādu gaišu nākotnes redzējumu un pārliecību. Un tā pārliecība nav zudusi arī šodien.